Lično dopada mi se zato što volim jednostavne građevine.
Da li je ukras ovog Podgoričkog trga?
Smatram da jeste, jer znam da je i ranije stajao ovdje u blizini, tako da mi je, mislim da je lijepo što je vraćen.
Spomenik lijepo izgleda kao pojava, međutim ime koje se vezuje za spomenik naravno je pod velikim znakom pitanja. Možda i čuli vi u sredstvima javnog informisanja da su ovi zastupnici tog podizanja tog mišljenja i postoji sasvim drugo mišljenje. Ja sam više naklonjen na ovoj drugoj strani gdje istorijat treba da odredi način ponašanja prema nekom imenu. Prema tome, taj spomenik je trebalo postaviti tek posle jedne veoma, veoma iscrpne javne diskusije i usaglašavanja kompletnih mišljenja, bilo stranačkih, bilo gradskih ili opštinskih, lokalnih, bilo kakvih, tako da se mišljenje da je to malo preoranjen potez i da izaziva tenzije.
Ja se zovem Branko Ivanović. Porijeklom sam iz Kuča. Veliki sam protivnik dinastije Petrovića i ovog zločinca koji je svojevremeno izvršio pohar u Kuča, gdje su ubijane žene i djeca i nevini ljudi. Tako da sam protiv bilo kakvih izgradnji podizanja ovakvih spomenika.